Sveiki, mėly klausytojai, mūsų eteryje naujas projektas radio laida Pažink Pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu. Su jumis sveikinasi redaktorius Nedas Šinkūnas. Trumpai apie patį projektą. Šilutės rajono savivaldybės administracija ir Šilutės turizmo informacijos centras įgyvendina projektą Pažink Pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu, kuris finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektu siekiama skatinti ornitologinį turizmą. Esu tikras, kad ne vienam iš jūsų jau yra tekę būti tiek Šilutėje, tiek Kuršių nerijoje ir tikrai esate girdėję, kad ši vieta ypatinga ne tik savo architektūriniais, materialaus paveldo objektais, bet taip pat ir tuo, kad čia susirenka, kitaip tariant, migruoja daugybė paukščių iš įvairiausių vietų. Šio radio laidų ciklo metu pristatysime visus lankytinus gamtos paveldo objektus Šilutės rajone bei Neringos savivaldybėje. Manau, kad laidos bus įdomios jums naudingos, o planuodami savo laisvalaikio keliones, jūs į savo planus įtrauksite ir Pamario kraštą. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad projektas turi interneto svetainę paukščiukelias.lt, kurioje rasite daug naudingos informacijos apie visus lankytinus objektus. Galėsite peržiūrėti įdomių vaizdo, filmų, nuotraukų ir panašiai. Likite įsijungę savo radio imtuvus, na o šiandien pirmoje laidoje mes pakalbėsime apie sengires, Kuršių nerijos garsų gaudyklę bei dendrologinį taką. Mūsų šios dienos laidos pašnekovai sengirių ekspertas Mindaugas Lapelė bei Kuršių nerijos regioninio parko atstovė Lina Dikšaitė. Gerbiamas Mindaugai, laba diena. Sakykite, kokios Lietuvoje yra sengirės ir apskritai kas tai yra?
Sengirės yra senas miškas, natūralus miškas, kuris kelios kartos medžių auga savaime, augina patį save be jokio žmogaus įsikišimo. Ir iš tikrųjų Lietuvoje, kur tankiai gyvenama, kur visą laiką buvo ir ten šitas ir miško kirtimai, ir nuo viduramžio, ir žemdirbys, tai vėl tai suras tokių vietų labai sudėtinga. Tai galim tik kalbėti apie kažkokius senus miškus, peraugusius, tokius perbrendusius su tokiu sengirio elementus. Ir dabar, aišku, tą sengirės pavadinimą, patį tą žodį, tai kaip ir sugražinai apyvartą Mindaugas Survila savo tą nuostabį filmų sengirę, ir man tada kažkaip tas vėl tas pavadinimas atgyjo. Ir tokių kabaliukų mes turime Lietuvoje nemažai, bet jie labai mažo plotelio. Tai miškininkai dar vadina dažnai kertinėmis miško buveinėmis, tai dažniausiai yra išlikę, kur labai sunkiai prieinamos sąlygos, kur reiškia šitas visokios šlaitai, kokios tai raguvos, status krantai. Ir kalbant apie pajūrį, tai labai, jeigu žmonės nori pamatyti, kaip atrodo sengirė, arba ten kažkas panašaus į sengirę, tai yra kelios vietos, tai yra būtent yra pajūrė regioniniam parke, yra Litorinos takas prie Olando kepurės, ten tikrai milžiniški yra žuolai seni, apie 150 metų daugiau, ir pušys senos, uosiai, tai toks šlaitų miškas, visiškai net nebūdingas kaip į pajūrį. O Kuršių nerijoje, tai faktiškai tik tai liko trupiniukai sengirių, senųjų tų pušynų, tai vykia Juodkrantėje, kurią ir vadin dabar Švarcort, šitas vokiečių kalbos Švarcort, Juodas krantas, nes ten buvo išlikę miško. Ir truputį seno, ir truputį yra šitas yra Neringoje, šiauriniai dalykai, irgi tai yra va, tai išlikę senų pušynų, kur, pavyzdžiui, apie Raganų kalną net 2,5 metų pušų galima rasti. Ir tos senos pušys, kadangi ten miškas augo visą laiką, tai jie išsaugojo tas kopas ir tų kopų vėjas nenuputė į marės, nes iš karto už Juodkrantės visos kopos yra nustumtos, jau vėjo nustumtos į marių pusę, kadangi ten buvo miškas iškištas. O va čia išlikę į tokiuose miškuose jautiesi, aišku, atėjęs tokia sena miška, jauti kažką tokio. Man tik yra kaip katedra, kaip šventovė kažkokia, tai jauti, kad kažkoks kitoks jis.
Kuo sengirės unikalios?
Ne, unikalumas yra toksai, kad sakykime, aišku, būtų idealus atvejis, kad būtų didžiuliai plotai sengirių, nes sakysime, kodėl mes neturim, pavyzdžiui, Vokių neturim Lietuvoje ir kitų kai kurių rūsų, kad ne vien tai, kad reiškia šitas ir tokių miškų plotų trūksta, ir tas trūkdymo faktorius labai didelis, ir mes visur stengiamės tą gamtą patobulinti pagal save, reiškia. Tai yra, kuriam savo patogę tokią surogatinę. O sengirė, jinai visi skiria nuo kitų miškų, turbūt tuo, kad ten yra daug negyvos medienos, nes medžiai auga, miršta, stovi dar nudžiūvę, paskui nugriuvę dar šitą kokį 100 metų trūnyje. Tai išsiskiria iš kitų miškų, išsiskiria negyvos medienos kiekiu. O ta negyva mediena, tai iš karto rojus grybams įvairiems, vabzdžiams ypatingai. Tai yra tom rūšim, kurios nėra keliaujančios, kokios kaip vilkas, kuriam reikia gilių ploto aplėpti, šitas maisto susirasti. Bet jom užtenka va tokių mažų plotinėlių, kur yra pastovios sąlygos, nesikeičiančios dešimtmečiais. Tai va yra sengirių skirtinumas, pirmas pagrindinis bruožas, aišku, kad tai savaiminiai, nesodinti miškai ir kad labai daug negyvos medienos. Aišku, pušynuose, pavyzdžiui, kuršių nerijos pušynuose ten tos negyvos medienos tiek nėra, nes nuo pušynų sengirės atrodo truputį kitaip. Jos atrodo kaip toks vos ne kaip irgi kaip parkinis miškas, retas, gražus, bet tai vis tiek yra tos negyvos medienos.
Sakykite, o kaip yra su gyvūnija sengirėse?
Matote, kaip yra, jeigu taip kalbės, tai kadangi vis tiek senų miškų daugiausia, reiškia, yra, sakysim, kuršių nerijoje tai pušynai, tai reiškia, visas pušies įdomumas gyvenimo gamtininkai prasideda virš 100 metų. Tai yra, tada ateina ta specifinė kažkokie grybai, kerpės, realiai jaunuolynuose lizdų nesuka irgi, va, suprantate, reiškia, turi būti seniai medžiai, nuo šakų šiek tiek įsivalė, vėl visai jau čia tas didelis. Tai už tai yra ta specifika tokia, kad tai yra visiškai skirtingas, reiškia, rūšų sąstatas. Nes mes, jeigu kalbėtum, pavyzdžiui, apie biologinį įvairovę, kaip madinga, nu, tai maždaug pašto ženklų kolekcija kokia, tai kirtavietės pakrašty biologinį įvairovę bus didžiausia, nes ten yra atvirų vietoj rūšys ir miško, bet čia yra kitokia. Čia viskas yra, sakyčiau, taip su kokybė ženklų. Tai yra išskirtinės tokios rūšys, kur kitur kitur jų nebūna. Tai yra sengirės išskirtinumas. Ir ta pati visa irgi ta architektūra, visa ta to miško. Žinokite, sengirės elfai, nykštukai, raganos irgi jaunuolynuose negyvena. Jeigu mes pažiūrėtume visą fantasy literatūrą, lietuvių liaudies pasakas, tai vėlgi tai yra ne veltui ten viskas, kaip sakyt, gyvena tose sengirėse. Tai čia mes kaip ir pamirštam tik apie gamtą šneką. Bet tai irgi yra reiškia, atrodo, tą išskirtinumą tiek biologinė prasme, tiek dvasinė prasme. Ir tokių salelių turi likti visą laiką, nes, jeigu mes ateisime protą ir po to, reiškia, galbūt ir kitus gretimus miškus paliksim daugiau jų netvarkytų, neliestų, tai tada, reiškia, bus iš kur to rūšim išklysti. Tai va čia yra tokios skeveldrėlės, kurios dar turtingos tom rūšim yra.
Kokios žinomiausios sengirės yra Europoje? Galbūt galėtumėte mūsų klausytojams trumpai papasakoti.
Matote, kaip Europoje yra, aplamai Europoje dabar yra tokia tendencija, irgi yra tokia šitas laukinės gamtos netgi sąjunga įsikūrusi. Pasirodo, kad laukinės gamtos Europoje taip pat išlikė, nes reiškia yra visas galvojama, kad ta laukinė gamta tik kažkur toli labai kitur. Bet ta visa gamta yra arba kalnuose, arba šiaurėje, arba pelkėse. Tai pavyzdžiui, mūsų pelkiniai pušynai ir čepkeliuose taip yra, kad jie atrodo neaukšti, bet ten po 2,5 metų yra, reiškia, šitas slypų. Bet yra, kur yra esmė, kad pavyzdžiui, va, Bielovėžas, nors ten irgi buvo kirsta ir vis tiek ir šitas ir ūkininkauta ir medžiota, bet tai yra, sakysim, didžiausias toks plotas, kur išlikęs tos žemumos Europos, ne kur nors kalnuose, ne šiaurėje. Va, o tai va už tai taip garsėja tai Bielovėžo sengirė. O reiškia, šitas Lietuvoje, tai sakysim, artimiausias sengirėms, tai yra Punios šilas, tas garsusis, kur yra savaiminis miškas, kur yra virš 90 metų vidutinis amžius. O tai, kas yra Lietuvos rezervatuose, tai tie miškai, kur nieks neaukininkauja, tai jie ateity tikrai tas sengirėm, bet prieš paskelbent juos rezervatais, ten irgi buvo ūkininkaujama. Tai ten dar jie net jaunesni už Punios šilo medynus. Tai va Punios šilas, Balbieriškio va miškai, tai va čia yra tokie gabaliukai, kur tikrai yra, reiškia, didesni plotė tokių sengirių. O šiaip tokių mažų skeveldrų, tai galima visur rasti, upės slėniuose, prie linijos ir Žemaitijoje, ir Dzūkijoje, kur tik sunkiau buvo prieinama, tai tokių gabaliukų yra, bet net nedideli ploteliai. O kad miškas normaliai save reguliuotų, va, kad sakysim, pats per savaime, kalbant apie kenkėjus ar ką, va, nors biologai nevartoja, kad kenkėjas, tai yra, reiškia, šitas prieš galdėlą visos rūšys reikalingos ir lygios. Va, tai yra tiesiog, kuo didesnis plotas, tuo labiau stipriau veikia tiesiog reguliacijos mechanizmai, tuo yra, reiškia, mažesnis spaudimas iš išorės. Už tai tie trupiniukai irgi norėtųsi, kad jie jungtųsi, kad jie didėtų, nes kuo didesnis plotas to seno miško, tuo jis pat gali didėti gebėjimai save reguliuoti.
Dėkoju už pokalbį. Sveiki, gerbiama Lina. Garsų gaudyklė. Kas tai? Papasakokit mums plačiau.
Juodkrantėje, Juodkrantės pačią gyvenvietę supa mūsų sengirė. Tai yra senas miškas, kurio kuršinerijoje yra labai nedaug likę. Tai Juodkrantėje yra 140 hektarų ir Nidoje yra apie 60 hektarų. Ir kasgi ta mūsų sengirė? Tai yra tie miškai, kurie kuršinerijoje nėra būdingi. Tai yra senos pušys eglės. Ir kas įdomu, mūsų šitoje sengirėje yra pušis. Viena labai sena, kuria yra net 260 metų. Ir šitoje nuostabioje vietoje žmonės jau pastebėjo 19 amžiaus pabaigoje, kad šita miškas yra unikalus, yra ypatingas kuršineriai, kuri tuo metu garsėjo daugiau smelynais negu mišku. Ir 19 amžiaus pabaigoje čia jau įrengiamas miško parkas, promenados, o mes jau bandome tęsti tradiciją ir taip pat nepamiršti miško parko ir išnaudoti jį ir pristatyti žmonėms. Taip Juodkrantėje sengirėje atsirado garsų gaudyklė. Garsų gaudyklė tai toks didelis medinis megafonas, į kurio vidų galima įlysti, atsisėsti, atsigulti ir pasiklausyti gamtos garsų. Ir šita garsų gaudyklė atsidūrė dendrologinėme take. O kodėl dendrologinis takas? Dendrologija tai yra mokslas apie sumedėjusią augaliją. Todėl, kad Juodkrantė sengirė ir pasižymė įvairovę augalų. Žinoma, tai įvairovė kuršinerijos sąlygos yra įvairovė. O kitose Lietuvos dalyse galbūt tai, sakytumėm, skurdus miškas. Bet pas mus čia yra visko ir įprasto pušų, ir eglių, ir kaštonai sodinti, bukai, skroblai, raudonieji ąžuolai ir visokiausių kitų medžių. Tai vat ir bandome supažindinti žmonės su įvairovė.
Ar patekimas į objektus yra mokamas?
Nemokamas, visi objektai yra miške ir jie yra nemokami. Lankymas nemokamas.
Aš norėčiau dar kartelį grįžti prie garsų gaudyklės. Tai koks pagrindinis garsų gaudyklės tikslas?
Pagrindinis garsų gaudyklės tikslas yra, kad žmogus tiesiog stabteltų gamtoje, nebėgtų, o stabteltų, įsiklausytų į gamtos garsus, pasiklausytų paukščius, pasiklausytų medžio ošimo, išgirstų galbūt netgi gyvūnų kažkokios veiklos garsus. Tai yra tiesiog sustoti ir pasiklausyti ir atkreipti dėmesį į mūsų supančią aplinką.
Papasakokit mums apie dendrologinį taką, ką turistai turėtų atkreipti dėmesį į jį atvykę.
Tai mūsų takas dendrologinis eina per Juodkrantės sengirę, tai yra senaisiais promenadų takai. Galim sakyti, kad visa Juodkrantės sengirė yra vienas dendrologinis takas. Dendrologiniam take yra medžiai, vieni įprasti mūsų akiai, paprastoji pušis, eglė, apie kuriuos mes pasakojame ąžuolai. Kiti medžiai gal nėra tiek įprasti, tai skroblas, bukas, rečiau matomi Lietuvoje. Tai tas dendrologinis takas yra atkreipia žmonių dėmesį į šituos medžius, parodo, šiek tiek papasakoja apie jų biologiją ir tiesiog veda žmonės pasivaikščioti tais takais, kurie yra kartais ir nelabai matomi, bet tikrai leidžia pasidžiaugti sengirės gyvybę.
Sakykite, ar galima stebėti paukščius bei gyvūnus?
Galima stebėti, žinoma, priklauso viskas ir nuo metų laiko ir priklauso nuo kiek lankytojų sutiksite ir kokiu paros laiku eisite. Žinoma, iš ryto anksti arba vakaro prieš saulę leidžiantis visada tikimybė didesnė sutikti gyvūnus. Paukščiam geresnis laikas juos stebėti yra rytinės valandos, tai jeigu norite gamtoje pabūti daugiau gamtoje, apsupti gamtos, tai tiesiog geriausia eiti vis dėlto yra iš ryto.
Šiais išmaniųjų technologijų laikais norėčiau pasiteirauti, kas iš jų, iš tų išmaniųjų technologijų sprendimų yra įdiegta būtent dendrologiniame take. Mačiau, kad QR kodus galima rasti, kuriuose pateikiama tam tikra informacija.
Kol kas dar ne, bet jis turėtų būti kartu su urėdija atnaujintas. Dabar tikrai takas yra jau toks, kaip čia pasakyti, seno modelio. O turėtų būti atnaujintas ir su technologijom. Tai nežinau, kelių metų laikotarpį turbūt visą tai tai bus padaryta. Ir galbūt mes netgi svarstysim šiek tiek tą taką pratesti, pakeisti jo kitą linkmę, kad jis laitų daugiau, apimtų didesnį teritoriją, bet čia metu jis yra tiesiog toks neilgas.
Dėkoju už pokalbį. Dėkoju visiems, kad klausėtės. Noriu priminti, kad radio laidos Pažink Pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu. Šios laidos bus transliuojamos pirmadieniais 8:30, o kartojamos pirmadieniais 4:30. Laidų įrašai bus skelbiami didžiausio Lietuvoje vietinio radio programų tinklo Extra FM interneto tinklapyje Mediatekoje. Iki kitų susitikimų.